имаат високи плати, од до година ќе плаќаат повисок данок, но се уште ја нема утврдено границата на висока плата. За граѓаните голема плата е она од 1000 евра, додека други се уште поскромни, па за висока плата ја сметаат она од 500 евра. За бизнисмените ни 3000 евра не се голем приход. На тој што зема 200 евра плата, 500 евра му се многу. Тој што зема 2000, платата од 3000 евра не ја смета за голема. Владата најави дека ќе воведе прогресивна стапка за персоналниот данок на доход, односно оние кои имаат повисоки приходи ќе треба да плаќаат повисок данок. Во предизборната програма на СДСМ пишува дека мнозинството граѓани ќе плаќаат данок на доход од 10% како и досега, додека оние што имаат големи плати ќе плаќаат 18% за приходите што ја надминуваат границата на висока плата што допрва треба да се утврди. Но која е границата? Што значи висока плата во Македонија? Граѓаните што ги анкетиравме во Скопје лицитираат со суми од 500 до 1000 евра.
А тоа е толку релативно сега колку е висока плата. Би требало плата која што е висока да се оданочи.
Не можеш на некому да му кажеш висока ти е платата, дур тој се труди да си го школува детето.
500 евра. На кратко да ви кажам. Извинявајте, вака се господи.
Па секаде луѓето плакат. Богатите треба да платат. Шо е тука проблемот? Све што е над 500 евро е висока плата. Ако луѓе живеат со 200 евро, како може да не биде тоа висока плата? Тоа се исто богати луѓе, за ова сиромашни. Се богати луѓе, што да зборуваме понатаму?
Па во Македонски устав преку 1000, преку 1000 евро е висока плата.
Границата на ограничување може поголе да се качене за 1000 евро, како што спомнуваат и од 1000 евра нагоре.
Просечната плата во Македонија е околу 23.000 денари, но податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека само еден од пет минавработени заработува повеќе од 20.000 денари месечно. Минатата година помалку од 11.000 луѓе, односно 1,5% од вработените во Македонија, земале плата повисока од 40.000 денари. Бизнисмените пак велат дека во Македонија нема богати луѓе и оти приходите од 1000 евра не се луксус. Сметаат дека не треба да се воведе прогресивно оданочување, затоа што тоа значи наградување на просечните и оти ќе ги избрка успешните надвор од Македонија. Ако веќе се воведува, бараат границата да биде 200.000 денари, односно висока плата да се смета над 3.300 евра.
Некои сознанија беа дека луксус ке се смета износ од 1000 евра. Асоциацијата не се сложи со тоа дека некој износ од 1000 евра плата или 60.000 денари би било луксус во нашите услови.
Рече Маријана Андрич од Асоциацијата на менаџери на неодамнешната дебата со премиерот Зоран Заев и со министерот за финансии Драган Тевдовски. Заев пак рече дека смета дека прави...